کی وس پیا آیا پاس دیاں رو عرض کیتا میں چپ رساں کی وس پیا آیا پاس دیاں رو عرض کیتا میں چپ رساں کی وس پیا آیا پاس دیاں رو عرض کیتا میں چپ رساں
میں پیا پڑدا 27 رجب دی جگر نانے دے روزے تے حسین قرآن بیٹھا پڑھدا یا ولی دا غلام سامنے آئے آکے رکا پیش کیتا میرے آقا فرمے دن اپنے حاکم کو آپ سید پیا دے میں ہنے آدھا پیا اٹھایا لاجی پاک کلام کو بند کر کے مناسب مقام پہ رکھے نانے دا سلام کر کے دے نانا نہیں ٹکن دے دے اے آکے کریا حسین اپنے پاک بیلی دے بوئے تے آئے دروازے تے ہتھ ماریا دروازہ بھاری نظر آیا سیدہ دے کنڈا کینڈتا ہے اندروں ہولے ہولے آواز آئی کنتا نہیں میں تیری بہن زینب سید فرمیندن دروازہ کھول دروازہ لتھا امام نے قدم اندر رکھے بھرا دے چہرے دی عاشق بھی بھرا دا چہرہ بچھائے بیوی آئے حسین اداس نظر پیا آدھے نانے دے شہر چکے اچھا بولیا سیدہ دے کہتی جرتے بی بی آدھے مایوس کیوں ہیں سیدہ دے دسر آیا دربار چی سڑیانے کہ آگے میرے آتا چند قدم ترین جائے میری سانکوں کے خیال جو دل چاہے آگے بھرا دا دامنان پیاس سیدہ دے نہیں منجن دے دی انہاں دی دربار کلا وے گئے جنہاں میرے حسن بھرا دی میت تے تیر مارے میں کلا نہ منجنے سام اے مندر بٹھائے کے جناب زکریہ بی بی رونی رونی اس خیمے دے وچائیے جتا میں نے مولا پاس فکر کو سینے پہ سمائی ستے پہے بی بی آگے مٹی تے بیوی نے منہ کچھ نہیں بولیا فضل لکھائے ماں پوروں دا رو کہہ دے بابا تو سامنے پیار چ مصروف ہو اما مٹی دے بیٹھی رونی ہے ابا فرمے دن فضل دے ماں کیوں بدے رو لے او بی بی دے غازی پوچھتا تو ہوئے جڑا کہندا کچھ لگدا ہوئے تیکن بستری مل گیا ہے پتر دا پیاری مل گیا ہے جے رو دے ودین تزہرا دے بان تیکن بستری مل گیا ہے پتر دا پیاری مل گیا ہے جے رو دے ودین تزہرا دے بان جے کس سے لگ دیئے حسنین دی ماں کو غازی دے مل گیا پیسوں دا دیئے اٹھی نال بین دے برا جنا کو رو پھرا دربار پیارے دے پھر ونجل نہیں دے دی گرے ونے دربار دا نام ہے عباس دے جوش نہ لٹھائے سمین کو دل دلائے کدو احمد نکلائے کدو قاسم کدو آنو محمد پھرا دا دامن چھوڑ گیا دیے ہن لگا ونجل حاشمی جوان وی نالی زینب نے دعا دی نالی میرے آقا چند قدم ترین چند قدم تر کے وقت رکھیں فرمے دن عباس میں تک نال نہانے گا جڑے ویلے نال ننے ملدہ نام آئے عباس رو کے دروازہ تو تری آئے
سید فرمان عباس میں دعاواں تے نال نہانے نا دروازے تو کیوں پیا وے نہیں غازیاں دے پسان نال نہیں نے بجنا کیندی مرضی کوئی جڑے پاس ونجے سید دے کتھاں وے نہیں آدے تیری ماں دی قبر تے وے نا سید دے کے بن کرے سر بن کے آدا حسین جو میں پن دربار نال ننے وے میں کو اے دسا میں عباس دے جمن دا توانو کیڑا فائدہ سید فرمند دو نہیں آ میرے نال دو نال دایا اے دربار دے بوئے تے آئے سید فرمند عباس تو سائے تھا رک ونجو عباس آزے آقا میں رکن تا نہیں آیا سید فرمند عباس میں اندر وینا اگر کے گستاخی کیتی بھی سہی تو علی دا پتر دربار دا دروازہ تو خیبر دے دروازے تو زیادہ تو نہیں میرے آقا اندر آیا نہ رکا پیش کیتا ہے حسین صاف انکار کیتا ہے اس ملعون دے بچے نے اشارہ کیتا ہے حسین کلائے جا میرے آقا جوش چائن فرمے دینی یبن تلکا او سارے دروازے کنیز یا غلام دا پتر تے کے سمجھائے حسین کلائے اے فکر سنین غازی باہر دروازہ توڑ کے اندر آئے غازی میرے مولا نے بد کے بھرا کوہاں نال ونج لایا ہے
فضیل دا بابا تھیا داخل ہے دربار دے وچ کر کے زخمی دروازہ او تیری آقا کے توہین کی دیواریا پچھ دا شیر خدا کر صبر بھرا جنگ نہیں کرنی وہ رو آکے پیوس ورادا
عباس آدھا میں لڑتا تھا نہا لیکن میں کنڈا ساتھ سہیں کے گستا کی کیتی ہے میرے آقا نے سوچا عباس آرام نہیں کریں گا میرے آقا نے اکبر کو سجائے پتر پیو دے قریب آیا ہے میرے آقا نے اکبر دے کنچ کو گل کیتی ہے اکبر رو کے دروازے پورے آیا پاس دے اکبر او بابا میں بھی استاد میں کنڈا سا پیو کتے بھیجائی اکبر دے بیٹا میں دسے دا تو جو آرام نہیں کرے گا بابا دے اکبر گھر لگا ون میری سکینہ کو دربار جائیا سکینہ دا نام ہے غازی دیوان نال ٹکر ماری ہے رو گیا دے پے مر پے میں کے کو کچھ نہ آدا میری غیرت برداشت نہیں کرے دی میرے جیدیاں میری سکینہ دربار جاوے
او میں چاوڑ اکبر دی گالے احسانت اپنے جگر تے رکھو کیتا غازی صبر کمال ہو میرے جیندے گھر سیداں دا پالے جے آئی سکینہ مروے سی وہ غازی دربار بچالے سان